Мәлік Нысанбаев Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында қазақ ұлттық идеясының тарихи рухани қалыптасуы мен оның мазмұны болмыстық рухани этикалық құндылық және әлеуметтік қырынан толық зерттелгенін айтады.
Қазақ халқы мына нарыққа тіптен психологиялық жағынан болсын, тіптен физикалық жағынан болсын, оған нарыққа дайыр болмады. Бір күнде ертеңіне нарық кетті. Төлепберген жақсылап сол алаш идеясын, оны ол тәуелсіздік идеясы, қазақтың ұлттық идеясы, әсіресе 21-ші ғасырдың 28-ші ғасырдың басындағы керемет данышқан тұлғалар бізге өмір берген 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың жақсы талдырған сол. Оның ұлттық идеясы, онда Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейхан толып жатқан керемет қазақтың данышпандары. Идеяны қарастырып, олардың арман тілегі осы қазіргі кезде Қазақстан Республикасында асып жатыр. Төлепберген бұл кітапта жалпы ұлттық идеяның керек екендігін, ұлттық идея бізде бір этностың идеясы, немесе барлық этностарға ортақ бір жалпы ұлттық идея ма, осының бәрін талдап көрсетеді. Қандай жағынан бізге осы Қазақстанды іштей біріктіре аламыз. Әлі іштей біріктірген бізде Қазақстан қоғамы. Қазақтардың өзі Қазақстан қоғамын бірігу үшін іштей тұтас болды. Қазақтар бірікпейінше Қазақстан қоғамын бірікпей тұр, диаспораларды өзінің жанында төңірегіне топтастыра отырып, өзінің құндылықтары тіл арқылы, мәдениет арқылы сөйтіп идеяны іске асырады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе, ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын бұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Профессор Серік Есентайұлы кез келген ұлттың ұлттық идеясы бар деді. Ол аталған Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында ақын жазушылардың, философтардың ұлттық идеяға қатысты пікірлерінің қалың оқырман қауымға ұсынылғанын жеткізді.
Мәжахым тоғатып, өткен ғасырдың басында қазақ оян деген үлкен ұран тастады. Кез келген ұран ұлттық идея бола бермейді ғой. Ол ұран түпкі болады адамдардың қозғалуына, әлемді түсінуіне, игеруіне, дамытуына әрі қарай. Сондықтан мына ұлттық идея деген өте бір күрделі құбылыс. Кез келген ұлт өзінің идеясын әлемге жарық етіп шығаруы мүмкін. Гуманитарлық ғылымға ден салып қарап отырсаңыз, орыс идеясы, еврей идеясы деген идеялар әлемге танылған. Орыстар православияның негізінде орыс халқының әлемнің қайталанбас бір құбылыс екенін танытқан. Еврейлер осы әлемге таралып кеткен, бұл еврей біз ерекше халықпыз, Құдай бізді таңдаған деген идеяны жарыққа шығарды. Қазақ, жалпы Қазақстан халқы. Қандай идеяның артынан жүруіміз керек деген сұраққа көптеген адамдар, көптеген зерттеушілер, ғалымдар, ақындар, жазушылар өздерінің пікірлерін білдірген. Осының ішінде жаңа осы кітапта көпте оншақты адамның пікірін айтып, соның мықты жағын көрсетіп, Ақселеуси Дінбектен, Ақатай ағамыздың басқа да ғалымдар, ақындар, жазушыларды ойларын келтіріп, осындай пікірлер бар. Біліп жүрсін, оқырман халық деп ұсынуының өзі Болатбектің үлкен еңбегі.
Сонымен қатар Серік Есентайұлы ұлттық идея халықтың өмірін жақсартуға, болашаққа қызмет етуі керек дейді. Оның айтуынша, ұлттық идея мәңгілік болмағанымен өз миссиясын аяқтаған соң екінші ұлттық идея туындайды. Серік Есентайұлы кез келген халық өзінің рухани құндылықтары мен ұлттық идеясымен өмір сүру керек дегенді алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, ұлттық идеяның болмауы ұлттың жоғалуына келіп соғады.
Міндетті түрде ұлттық идеяның тарихи қайнар бастаулары. Жай біреу осы ұлттық идея мынау екен деп бір ұсына қойса, ол жүзеге аспай қалады. Ол жалған идея болсын, өмір үшін болмайды. Екінші, міндетті түрде ұлттық идея болғысы келсе, осы қазіргі өмірге практикамызға қатынасы болу керек. Адамдардың өмірін жетілдіруге рухани негіз болу, тірек болу керек. Үшінші, міндетті түрде ұлттық идея болсын десе, болашаққа қызмет ету керек. Ертеңіне бізді қоғамды жетілдіруге, адамды жетілдіруге бір өзінің бір рухани бойында қуаты болу керек. Міне осындай идея болса, ол нағыз ұлт. Әр қоғам соны анықтап алып, әр қарай дамыса, әр қарай жетілсе, ол қоғам өзінің болашағы бар деп кез келген қоғам өзінің рухани құндылықтарын, мәдени құндылықтарын, тарихи құндылықтарын жинақтап, соны қадірлесе, ол қоғам міндетті түрде басқаларға сыйлар. Ал егер оны бағаламай, басқа бар ойлайтын басқа жақтан көшірмей жасау, біреуге еліктеу, осы дүниеде солай екен, анау Америкада, Еуропада солай екен, Шығыста солай екен деп, олардың бәрін осы өзі ортамызға бәрін қайталай беретін болса, ол қоғамның қадірі болмайды. Әр қоғам өзінің қайталанбас келбетін, төлтумалығын көрсететін елге айналу керек. Сонда ғана оның қадірі бір міндетті түрде болады.
Саясаткер Уәлихан Қалижан кез келген мемлекет өз кемшіліктерін өздері мойындап, дер кезінде түзетіп отыруы керек деді. Оның айтуынша, қазақтардың бірігу тарихы біткен емес. Ол енді қазақтарды біріктіретін, 300-ге бөлмейтін қазіргі заманға сай ұлттық идеяның болуы шарт деді.
Ұлттық идея ел сәуелсіздігінің берік тұғыры. Оның баянды болуының бірде бір алғы шарты мен темірқазы ұлттық идея. Екінші, ұлттық идея ұлт пен ұлттық бірегейліктің қалыптасуының шарты. Үшінші, ұлттық идеяны жай ғана ойлап табу мүмкін емес, және белгілі бір әлеуметтік, саяси және мәдени кеңістікте қалыптасқан әрі өрбіген ұлттық идея кездейсоқтық қол емес. Төртінші, ұлттық идеяның компоненттері ұлттық болмыстың кесімін бейнелейтін ұлттық өзіндік сананың философиялық және әлеуметтік саяси тарихының негіздерінен тұрады. Бесінші, Қазақстанның жаңаруы мен әлемдік өркениеттің көшуінің несі барысында өзін өзі айқындауы ұлттық және мәдени өзіндік бірегейліктің қалыптасудағы мәселелерді күн тәртібіне қойғандығын айтып отыр. Алтыншы, ұлттық идея этникалық ренессанс, яғни қазақтың өркениетінің бас екендігін баса көрсетеді. Жетінші, ұлттық идея берілген этникалық белгілердің тұлғаралы мемлекеттік қатынасты үстем болу мәтін этникалық саясаттан тұруына әкелген жол екендігін жазылды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идея қажет пе? Ол қандай болуы шарт деген тұрғыда қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сонымен қатар саясаткер Уәлихан Қалижан ұлттық идея болған жерде саяси тәуелсіздікке қол жеткізуге болатынын айтады. Сондықтан ол Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабында айтылған пікірлерді мектептерде жоғарғы оқу орындарында насихаттауды ұсынды.
Болатбек Төлепберген Қазақстанда ұлттық идеяның мынандай маңызды бағыттарын атап өтеді. Қазақстандық қоғамда ұлттық идея қалыптастырудың рухани идеялық алғышарт ретіндегі алаш идеясы мен қозғалыстардың рөлі маңызын философиялық тұрғыдан танып, ұлттық идеясының кеңесі дәуірдегі трансформациясын ашып алу, ұлттық идея ел бірлігін қамтамасыз етудің рухани негізі, жаһандану Қазақстанда ұлттық идеяны әлемдік құндылықтардың қатарына қосуға мүмкіндік беретін саясат, ұлттық идея ұлттық сананы өсіріп қана қоймай, ұлттық интеллектуалдық иліктерді қалыптастырады. Өте қажет оғым деп есептеймін. Ұлттық идея қандай да болмасын ұлттық, тілдік, мәдени немесе дүниетанымдық қақтығыстарда әкелмеуге тиіс. Мәселен, фашистік Германияны алайық. Кезіндегі ұлттық идеясы, әлемді жаулап алу идеясы, бұл ұлттық идеяға айналып кетті фашизм. Ал бұндай идея жалпы өркениетке адамзаттың өсуіне қарсы идеология. Яғни ұлттық идея халыққа қарсы, ұлтқа қарсы бағытталған. Әлі де болса, мына жақта отырған Қытай, мына жақта отырған Ресей, мына жақта Америка қалай болғанда да өздерінің идеологиясын таратудың жолын, әрекетін жасап отыр. А біздің жастарымыз оған қызыл жасыл өмірге берушілік басым. Ұлттық тәрбие азайып бара жатыр. Семьядағы тәрбие азайып бара жатыр. Бұл ауылдың өзінде көрініс тауып отыр. Бұларда тәшкіл тасыды, күні бойы бірдеңе тартты, кешке ол ақшаны жұмсады. Ресторанға барды, бастап қызып жұмсады. Ұлттық идеология ақыр болдырап, ұлттық психология бұзылып тұрды.
Болатбек Төлепберген ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры кітабын 15 жылға жуық жазғанын айтады. Оның пайымдауынша, ұлттық мемлекетті ұлттық идея тұрғысында құруға болады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта қоғамға ұлттық идеяны ұсынатын уақыт жетті.
Кеңестік одақтың өзінде де мысалға ұлттық идеяның талпыныстары жүйеге қарсылық қазақ идеясын дамыту тұрғысында осындай жаңағы азаттық идеясы ең соңғысы мына 90 көтерілісіне алып келіп тірелгендігі мемлекеттік тұрғыдағы беріліп жатқан бағдарламалар бұл іс жүзінде асып жатыр ма? Ұлттық идеяның бір темірқазығы болу керек. Дегенмен де ұлттық идеяны бұл қоғамға ұсынатын, жаңағы жүйелейтін бұл қазақ зиялылар, яғни осы зиялы қауым қазіргі уақытта бізге қандай ұлттық идея қажеттігін зерделеу керек, тұжырымдау керек, жүйелеу керек, сөйтіп халыққа ұсыну керек. Яғни сол кезде ғана біздің ұлттық идеямыздың бір дәл қазіргі уақыттағы тәуелсіздік алған уақыттағы біздің ұлттық идеяның нақты көрінісі пайда болады деп ойлаймын. Ұлттық идеяның темірқазығы бұл ұлттық мемлекет. Біз осы ұлттық мемлекетті дамыту тұрғысында сол ұлттық мемлекеттің бір бағыт-бағдарын айқындауымыз керек. Яғни бұл жерде біздің билікте, оппозицияда, зиялы қауымда бір неге тоқтамға келу керек. Яғни біздің бағытымыз осылай деп. 20 жылдан бері тілді дамыталмай осы кемшілік турасында көп әңгімелер болды. Яғни бұл біздің ұлттық идеяның дамыя алмай жатқандығы, бірақ аяғына ақсап жатқандығын көрінісі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық идеяның қалыптасуы мен қызметі жайлы Қазақтың зиялы қауым өкілдерінің пікірлерін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстанның анимация саласы балаларға тәуелсіздік алған 20 жылдан астам уақыт ішінде қандай туындылар дайындап ұсынды? Туындылар кішкентай көрермендер ойынан шықты ма? Қаншалықты тартымды? Оның тәрбиелік мәні қандай деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың әуе толқынында бізбен бірге болыңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
2-ші сынып оқушысы 8 жасар Айдын шетел мультфильмдеріне деген қызығушылығы басым екенін айтады. Ол өзіне ұнайтын мультфильмнің кейіпкерлеріне ұқсағысы келетінін жасырмады. Айдынның айтуынша кейіпкерлер бейнеленген киімдерді кигенді және соған ұқсас автокөліктермен ойнағанды жақсы көреді.
Мен көбіне Том и Джерри, Елес топшылар, Ну погоди сондай мультфильмдерді көрем. Ну погодида қоянды бір қасқыр қуалап оны жемекші болып қуалайды. Бәрібір оған қоян оны алдап ұстатқызбайды. Ал Том и Джерриде тышқанды мысық қуалайды. Нарутаны көрмеймін, Человек-паук көрем. Человек-паук ол қолынан жіп шығарып ұшып жүреді. Қазақстаннан Диего көрем, Дара көрем, Кайлян көрем. Диего мен Дара бір-біріне құсас мультфильм. Олда ағылшынша үйретеді. Ал Кайлянда олда қытайша үйретеді. Балаларда жаңағы мен көрген мультфильмдерді көреді күндегі болы. Олар мен қоса мен тағы Алдар көсенің мультфильмін көрем. Онда мен екеуінің қайсы қызық соны көрем. Человек-пауқтың мен футболкасын кием, ол тағы да інімде де Человек-пауқтың шорт киімен футболкасы бар. Тачкидің ойыншығымен ойнағанды жақсы көрем.
Екі баланың анасы Ардақта балаларының Қазақстанда шығарылған мультфильмдерге қарағанда орыс тіліне аударылып берілетін мультфильмдерге деген қызығушылығы басым екенін айтады. Оның айтуынша, шетелдік мультфильмдерді көрсетуге тыйым салу мүмкін емес. Сонымен қатар ол Қазақстанда тарихи деректерге сүйеніп жасалған мультфильмдер тартымды болуы мүмкін деген пікір білдірді.
Біздің балалар көбінесе шетелдің мультфильмдерін қызығып көреді. Орыс тілінде болады, адамды еліктіргіш сондай жақсы мультфильмдер. Наруто деген мультфильм көреді, Бен Тен деген мультфильмді көреді. Дискісінде сондай қазақша мультфильмдерден гөрі сол шетелдің мультфильмдерін қызығып ал көреді. Блич деген мультфильм бар. Корея мен Жапонияның мультфильмдері атысып, соғысып, төбелесіп сондай мультфильмдер. Балалардың бірін-біріне несі, бір бала басқарады, бәрін соң оны бентендеги колдарын аны сагат тагып алып да ар түрлү жаңа кейпкерге енеди го жаныбарлардын кейпкерине енип кетеди бирсе дракон болот бирсе Годзилла болот солар сосын төбөлөшөт бири менен бири аягында бентен жеңип чыгат сол мультфильм кызыгып көрөт сосын мына азыр ана кытай тилинен аударылган казак бир мультфильми бар сону көбүнесе мен бир нече жерден уже байкадым балдар сону кызыгып көрөт сол мультфильмди ал мына өзүбүздүн казактардагы алпамыс хаң бакшал алар болуп атса башка каналда башка мультфильм болуп атса ана мультфильмди көрмөйт казактын мультфильмин кызыксыз деп аналарды көрөт
казакстанда мемлекет каржысына түшүрүлгөн мультфильмдерди Казакфильм киностудиясына карасты анимация бөлүмү дайындап чыгарат ата аналар азырге кичинекей көрөрмендер көңүлүнөн чыккан мультфильмдердин жарыкка чыга коймаганын айтат казакстан аниматорлору каумдаштыгынын президенти Гали Мырзашев анимация өнөрүнө мемлекет көңүл бөлүп отурган жок дей келе дал ушул себептен жекелеген анимация орталыктарын ашууну сунат Оның айтуынша, халықаралық талаптарға сай жасалған мультфильмдер тартымды болмақ. Ол қазір телеарналарда жүріп жатқан Қазақфильм киностудиясы шығарған мультфильмдерді анимация саласының мамандары дайындамағандықтан ойы күрделі деді. Сонымен қатар Ғали Мырзашев Қазақстанда анимация саласының дұрыс жолға қойылмай отырғанын айта келе, өз жобасын көрмеге қойып, көпшіліктің назарына ұсынды.
Анимация саласы жалпы өндіріс ретінде бұл машина сияқты төрт дөңгелегі бар. Біз қазір төрт дөңгелегіміз жоқ машинамен кетіп сияқтымыз да содан мен ол мәселені көтердім ішінен Қазақфильм ішінен бірақ оған көңіл аударған адам аз болды да содан кейін қошпын деп аниматорлар ассоциациясы қоғамдық қорын бекітіп осыны қоғамға үндеу салдым өйткені ресейде қытайда 20-30 шақты анимация орталықтары бар бізде біреу жоқ Қазақфильм жылқышы болса анау қойшы сол қозылақтар таптап жатқанға ұқсайды да ресейде мысалы союз мультфильм бар неге бізге солай істемеске деген ойды көтердім бұған әкелгені мен 1.5 жылдай болды осыны көтеріп жүрмін бірақ Қазақфильм мынау атқамінерлер нақты жауап бермейді бірақ Қазақфильм бар Қазақфильм бар деп айта береді
құрметті тыңдармандар сіздер азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдер көріп жүр оның тәрбиелік мәні бар ма шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын азаттықтан алыстамаңыздар
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстанда анимация саласында қызмет жасап жүрген аниматорлар халықаралық Асифа аниматорлар қауымдастығына мүше болуды ұсынып отыр. Себебі олар қауымдастыққа мүше болған жағдайда басқа мемлекеттермен тәжірибе алмасуға, конкурстарға қатысуға мүмкіндік алар еді деген пікірде. Сондай-ақ аниматорлар Қытайда 20 шақты анимация орталығы бар екенін алға тартып, Қазақфильм киностудиясынан анимация саласының орталық болып бөлініп шыққанда ғана тартымды туындылар дүниеге келеді дейді. Ғали Мырзашев жекелеген адамдар түсірген мультфильмдерін телеарналардан көрсете алмай отырғанын айтады.
Қытай мысалы ең дұрыс кетіп бара жатқан мемлекеттердің ішінен әр саладан да сол. Ол тегінде союз мультфильмде халықаралық неде бірінші сценарий пакеті дейді толып тұру керек ол халықтың бәрі жазу керек. Ата-анада, балада бәрі жазу керек, ынталану керек. Екіншіден бейнелеу шешімі. Ол Дисней айтқан кейіпкерін көрсет, мен фильмнің қандай екенін айтам деген. Үшіншісі, өзім істеп шыққаннан кейін білемін, өндіріс талаптары, календарь дейді, қаражат дейді бөлінетін. Сол бізде қалыптаспаған, одан кейін төртіншісі, шыққан өнім біріншіден телеарнаға барып түсу керек. А мен былтыр 23 мартта Наурызда бітірдім де, жүгіріп телеарналарға барсам жоқ, бізде мәдениет министрлігіне жазу керек, анда жазу керек, басқа халықтарда қалай екен деген оймен интернеттен зерттей бастадым.
Психолог мамандар мультфильмдердің балалар санасына ата-ана мен мұғалімнің сөздеріне қарағанда әсері мықты екенін айтады. Алайда ата-аналар балалардың таңдау құқығын бұзуға болмайтынын айтып, қай мультфильмге қызығушылығы басым болса, соны көретінін айтады. Ғали Мырзашев Қазақстан аниматорлары да заманға сай мультфильмдер шығара алатынын айта келе, тек бұл сала көп қаржыны талап етеді дейді. Ол бір мультфильм 5-6 мың доллар шамасында қаржыны қажет ететінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, анимация саласын дамытпайынша бүлдіршіндер телеарналар аударып ұсынып отырған мультфильмдерді көруге мәжбүр.
Анимация күрделі, қымбат қаржыны талап етуі мүмкін. Сонымен анимация қарапайым түрде болуы мүмкін. Мысалы, бізде Қазақфильм қазір бөліп отырған бюджеті ол 2 есе европалық халықаралық стандарттан аз қарасақ бір бөлкен нанның орнына жарты бөлкен нан пісіріп халыққа беріп отырмыз ғой Эй, сизин таурукпа казах фильм истеп атыр, айтуу мультфильм жасап атыр деп айтты. Ашыккан адам ол шилки нанды жеге дайын тур азыр. Өткөнү осуну көтөрмөйбүз. Бурун мен меломаннан, китеп сүрөлөрүнөн казактын балдарына эмне керек десем, түк жок бизде. Бәрі сол аударма. Неге телеарналарда дубляж коя коямыз дейт. Дубляж койгон ол жасан түстүн балан күндөгү көрүктөрдөр берген бирдей го. Онун ордуна дейт, дәл сол акшага жастарга каражат берсе, олар истейт. Бир күн кателесет, экинчи күн кателесет. Көп акча талап этесиңдер дейт. Түктө керек жок бизге. Качелинг 53 миллион доллар турат. Соны эстегенди көргөндө Амен агабыз биздин ойбой, ой анаган түшүнгөн мультфильм салып алды деп ойлоду. Көп эмес. Анимация саласына биыл 10 фильмге акча бөлүп, келеш жылы 3 фильмге акча бөлгөнчө 5 фильмди жугарайык, 5-10 жылга ашайык, эсиңиздин баарын калып, сонун жийип отурушун сүргөн адамбыз. Кимдики жаксы болот, сонун сатып алсын. Өйткөнү бизде нарык жок маданиятке. Мисалы мен өзүм жасадым дейм, бирок аны телевидениеге барсам алмайт, эфирге акча сурайт.
Сонымен қатар Ғали Мұрзашев анимация саласына мемлекет қолдау көрсетсе, аудармамен беріліп жатқан шетел мультфильмдерінің орнын оңай басатын туындылар жеткілікті деді. Оның сөзінен қарағанда, 5 жыл ішінде көрермендер ойына шығатын өнімдерді ұсынуға дайын.
Балапанды көрдім, мәдениетті көрдім. Сол Қазақстанның ішінен еншісін алып шықты. Қазір мәдениеттің логотипін жасадым, біраз жобаларына қатысып жүрмін. Соң бәріміз қорықтық. Балалар не деп отырған? Бұл идеологиялық майдан ғой. Балаларымыздың бәрі бөтен дейді бізге. Қарайтын бәрі спанч боп, Николай Мына жерде мен мысалы Николайдың орнын басатын авторлық Оскарға да мына жерде кейбір нелер өте жақсы жобалар бар. Мен мысалы бұлардың көбін орысшаға аударамын да Ресейдегі әріптестерімізге беремін. Не дейсіңдер деп. Байқоңыр деген бар. Тачка дова деген сияқты еліктеп жасалдық мысалы. Қоғамға сіздерге бөтен демей, бәріміз адамбыз, бәріміз ата-анамыз, бәріміз қазақ елінің негізін қалаушыларымыз. Ертең балаларымыз қалай болады деген сұрақты. Мына жерде 12 жобам бар екен. Әнеу Рушеттегі уақыт жолдар деген ол авторлық фильм. Фильм анимацияның негізімен. Одан кейін эпостар, көксерек, байқоңыр, ерінше, ертөстік, сериал болашақ, аяз би.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында кішкентай көрермендер қандай мультфильмдерді көріп жүр? Оның тәрбиелік мәні бар ма? Шетелдік мультфильмдер несімен тартымды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Бірнеше мультфильмдердің жобасын көпшілікке ұсынған Ғали Мұрзашев бұл туындыларын шетелдің технологиясымен түсіруді ұсынады. Оның сөзіне қарағанда, соңғы кездері түсірілген мультфильмдер ауыр философиялық ойларға толы болғандықтан бала оны қабылдай қоймайды.
Біздің анимация саламызда бір-ақ жетістік бар. Ол Әмен ағаның қаллаштың құйрығы неге айыр. Ол 75-ші жылы бір Нью-Йоркте үздік болды да содан басқа түк көрмей қалдық. Біз ешкімге еліктемеуіміз керек. Батыстың технологиясын алуымыз керек те, өзіміздің тақырыбымызды ұсынуымыз керек. Николайдың біздің баламыз қызығады екен. Жоқ деп жауап бере алмаймын. Сонда Николайдың ұқсатып, өзіме немді бере қоюым керек. Болашақ деген жобаны ұсынып отырмын. Онда біздің қарадомалақ қыз шетелде оқиды. Қайта-қайта серия басталып, шыжбыш скайп шырылдайды. Ойбай-ойбай аттан реферат алтын адам керек маған. Ем жерде аннан бірден мыңнан шық бір кемпір, күйеуін алады да, академикті алып, скайп, интернет бәрін біледі. Құлы мен қызы бар кетті. Сондай-сондай тақырыптарды біз көтерсек.
Ғали Мұрзашевтың көпшілікке ұсынған мультфильмдер жобаларының ішінде көксерек секілді бұрын халық экраннан киносын көрген жобаның болуы кішкентай көрермендердің қызығушылығын оята қояр мекен деген сауалға ол кинодан көрі көксеректің мультфильмін көру балаға қызықты болады деді. Ол халық ой пікірін еркін жеткізетін көңілді туындыларға зәру дейді.
3 жыл болды көрме жасайық деп ұсынып жүрдім, бас қосылмайды. Оған себеп болған өткен жұмада Дариға Назарбаеваға парламентке хат жазған. Бірақ қысылдыр сол бір хат келді Ахмадиевтің қол қойған. Қазақ фильм бар, мемлекет бар. Қазақ фильм жайды 51% алсын мемлекеттікі қаражат. Техника 49%-ды бізге берсе, сыртта жүрдім, өйткені бәрібір де мына Нью-Йоркқа бардым, Лондонға бардым, көрмедім, Нью-Йоркқа екі рет бардым. Оның бәрі анимацияның негізі. Өйткені мен тікелей маманмын. Өзімнің балаларымды жоғалттым ғой, бәсе өйткені қазақтың несін қойып қоясың, есін жоғалт. Қарасаң, Николай Милар отырады, мен оны ұрмайсың ғой қамшымен. Сол жерде.
Сонымен қатар суретші Ғали Мұрзашев бәсекеге қабілетті анимациялық орталықтар ашылар болса, көрермендерге берері мол деді.
Мысалы, осының 3-4-ін қазір продюсер ретінде қазақ тілінің негізін білетін диплом бар адам ретінде қаражат берсе 3-4-ін басқа режиссерлерге беріп жіберетін едім мен. Қазақ фильмінің мүмкіндігінше ауқымы кең, көп өріс болу керек. Мына жерде 12 жоба тұр. Одан кейін мына жерде менің анимация саласының өнерінің соңы қалай? Бұл енді ана қой сойғанда тұяғына дейін жаратқанбыз ғой дегенде, сол сияқты анау әне майк бастым, анау өзім боя деген бет жасадым, әне комикс жасайтын азаматтар тапты мені, комикс жасадық. Сөйтіп-сөйтіп бұл халыққа, балаларға мүмкіндікше көп бару керек. Шымкенттегі жебедегі балалар жалпы жақсы балалар. Біз өз бетімізбен кетіп баратымыз да кішкене. Ресейдегі солармен жақындасуымыз керек. Олар өйткені Қытайдың моделін алып отыр. Одан кейін Ресейдің мектебі тамаша. Мен мысалы, мен Нарштейнді білемін, мен Хитрукті білемін, мен ана Назаровты білемін, жыл бұл пес деген. Қазір көзі тірі тұрғанда алып алуымыз керек көп нәрсені. Тәуелсіз ел болғалы 20 жылдан бері анимация саласының үзіліп шығып, жалғыз бірінші рет осы тұр екен, осы көрмесіп тұр екен. Келесі жыл біреу жасасын. Бір екі үш жобам бар. Авторлық тұрғыдан көп фестивальдардан жүлделі болатынын біліп отырмын. Өйткені фестивальдардың бәрін зерттеп отырмын мен. Тақырып деген бізде көп. Соны Алтай деп жобамыз бар мысалы. Қытай мен Екортада, орыс мен Екортада Алтайда кезіп жүріп, бір ұстаның баласы туатты Алтай деп қойыпты, сол ертең осы даланы жайпап жүрген жылқыны бағындырады мысалы. Қазақфильм бір 10 минуттық мультфильмге бюджеттен 12 миллион теңге береді. Мен мысалы осы кейін авторлық қаражат табылсам, жартысына істеймін. Өйткені мен тікелей шығармашылық мүддеден жақсы шықса, менде еркіндік тәуелсіздік болатын болса, ертең мен халықаралық фестивальдерде бірдеңеге жететінін білемін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның анимация саласы кішкентай көрермендеріне қандай туындылар ұсынды, олар қандай мультфильмдерді көргісі келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарымызды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.